7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
O posibilă apropiere a Partidului Democrat de Alianța Pro-Occidentală acum?
Declarația Partidului Democrat în privința semnării unei declarații comune cu fostele componente a blocului acum, privind cursul irreversibil al Republicii Moldova spre integrare europeană, este un lucru care poate fi atins ușor.
Declarațiile președintelui Moldovei la conferința pentru securitate de la München și însemnătatea lor, opinia analistului Vladimir Socor.
Nu știu ce măsură președinția are o viziune strategică europeană, probabil că nu o are și nici n-ar trebui să o aibă, pentru că dincolo de capacitățile Republicii Moldova să aibă ambiții strategice europene sau să propovăduiască un mesaj sau alt mesaj între marile puteri, nu aceasta e treaba Republicii Moldova.
Și rubricile Dreptul tău și Cartea la pachet.
Începem cu știrile.
Procuratura Generală solicită strămutarea cazului Viorel Morar la o altă instanță și implicarea Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii. Într-un comunicat se precizează că în dosarul Morar ar fi fost depistate din start probleme majore din cadrul sistemului judecătoresc. Este vorba de dosarul în care Viorel Morar este acuzat de abuz în serviciu, fals în acte publice și amestec în înfăptuirea urmării penale. Viorel Morar a fost eliberat din arest preventiv pe 14 februarie, după prima ședință de judecată și pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Cu numai două zile mai devreme, procurorul general anunțase că lui Viorel Morar i s-a intentat un nou dosar penal pentru îmbogățire ilicită. Morar respinge toate acuzațiile, spunând că sunt motivate politic. Premierul Ion Chicu crede că moratoriul aplicat asupra programului de acordare a cetățeniei în schimbul investițiilor trebuie prelungit, lucru care nu poate fi făcut decât de Parlament. Vineri, 14 februarie, guvernul s-a întâlnit cu membrii Comisiei de Evaluare a Riscurilor. După întâlnirea săptămânală de astăzi de la președinție, premierul Chicu a mai spus că 5 persoane au primit cetățenia în baza acestui program. În schimb, au fost promise investiții în valoare de 500.000 de euro. Premierul a avertizat că în cazul în care programul va fi anulat, statul ar risca să plătească despăgubiri foarte mari, estimate anul trecut la milioane de euro. Acordarea cetățeniei moldovene în schimbul investițiilor este o inițiativă din 2018 a guvernului democrat. Moratoriul l-a instituit guvernul Maia Sandu în august anul trecut. Numărul total al infecțiilor confirmate cu noul coronavirus a trecut de 71.000 la scară globală, cu peste 70.000 de cazuri în China, unde bilanțul deceselor a ajuns la 1.770. Cele peste 2.000 de cazuri noi din ultima zi reprezintă o ușoară creștere după câteva zile de declin. China a înregistrat în 24 de ore 105 noi decese. Actualizarea cifrelor vine după ce presa oficială chineză a publicat pe 15 februarie un discurs al președintelui Xi Jinping, în care acesta a sugerat că s-ar afla în fruntea efortului de contracarare a crizei încă de la început. Premierul interimar al României, Ludovic Orban, a declarat că guvernul se gândește la un mecanism prin care să asigure finanțarea proiectelor convenite între localități românești înfrățite cu localități din Republica Moldova. Știm foarte bine care este situația în Moldova, interesează într-o măsură foarte mare să putem să susținem proiectele comunităților locale, a spus premierul român, citat de Ager Press. De la schimbarea majorității parlamentare la Chișinău și înlocuirea guvernului condus de Maia Sandu, relațiile dintre România și Moldova s-au răcit. Bucureștiul a anunțat că se va concentra pe finanțarea proiectelor care susțin direct populația din Republica Moldova.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Blocul acum ar putea elabora săptămâna aceasta împreună cu Partidul Democrat o declarație privind irreversibilitatea parcursului european al Republicii Moldova. Mai mult, sâmbătă, la Consiliul Național al Partidului Democrat au fost făcute schimbări importante în structura conducerii partidului, nume de rezonanță precum fostul lider al partidului al Parlamentului, Adrian Candu, Sergiu Sârbu sau Vladimir Cebotar, nu se mai află în prima linie a liderilor Partidului Democrat. Blocul Acum și Democrație a fost în tabere politice opuse în ultimii ani. când structura dominată de Maia Sandu și Andrei Năstase l-a avut ca principal adversar politic pe omul de afaceri devenit lider PD Vlad Plahotniuc și când alianța acum s-a apropiat de Partidul Socialiștilor. Este oare vorba de o schimbare de perspectivă și ce ar putea însemna? Relatează Liliana Barbărușie.
Observatorii politici sugerează că schimbarea garniturii din fruntea Partidului Democrat reflectă mai puțin o spălare de păcate a formațiunii și mai mult o încercare de coagulare a diferitor tabere existente în PD după retragerea lui Vlad Plahotniuc. Cu alte cuvinte, se încearcă neadmiterea scinderii partidului, o scindere ce ar fi fatală pentru viitorul formațiunii. Prin disponibilitatea de a vota alături de rivalele sale de pe dreapta PAS și PPD au declarație în sprijinul integrării europene, adică împotriva socialiștilor cu care au votat guvernul, democrația ar încerca, mai spun analiștii, să recâștige poziția sa de altă dată, cea de formațiune, fără care nu se mișcă lucrurile în politica moldovenească. Până aici, părerile observatorilor coincid în cea mai mare parte. Ceea în ce se despart însă e oportunitatea pentru acum de a da curs ideii legate de declarația comună cu PD. Jurnalistul și analistul politic Igor Volnitski crede, de exemplu, că PAS și PPD ar trebui să profite de prilej.
Prim pas și un mesaj foarte puternic că se produce o apropiere a partidelor de pe centru dreapta, iar aceasta în sine ar trebui să comporte un semnal alarmant pentru socialiști. Să nu uităm că socialiștii nu au acea acoperire politică necesară pentru a menține mult timp în funcție guvernul Ticu.
Stella Jantoan, în trecut deputată democrată, ar sugera din potrivă blocului acum mai degrabă să se abțină de la intrarea în jocul PD.
Este o capcană pentru, în primul rând, pentru acum, pentru că dacă nu urmează a doilea pas, atunci nu va da nimic. Deci al doilea pas ar fi dimiterea guvernului Chicu și formarea deja coaliției PDM acum.
Din cele două partide pro-europene ce ar putea să participe la adoptarea în Parlament a declarației, doar unul, și e vorba de Partidul Acțiune și Solidaritate, condus de fosta prim-ministră Maia Sandu, nu are îndoieli în privința necesității documentului. Iar liderul grupului parlamentar PAS, Igor Grosu, ne-a explicat motivele.
Are rost, în special acum, când avem tot mai multe semnale că socialiștii ne împing spre spațiul euroasiatic. Discuțiile în jurul băncii euroasiatice și toate inițiativele care sunt legate de acest spațiu.
Platforma Demnitate și Adevăr, condusă de Andrei Năstase, găsește pe de altă parte lipsită de rost o astfel de măsură dacă documentul nu va conține angajamente clare din partea semnatarilor să nu admită o eventuală apropiere a Republicii Moldova de spațiul estic. Așa cum își doresc socialiștii lui Igor Dodon, șeful grupului parlamentar al platformei Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusari.
Eu văd rostul declarației dacă sunt câteva angajamente foarte clare, de gen că vor fi blocate orice încercări de aderare la structuri euroaziate. Solicităm misiunea specială de la Uniunea Europeană pentru Justiție, de exemplu, că adoptăm legea Magnitsky. Tranșant spunem despre caracterul unitar al statului și demilitarizarea. Nu văd nicio problemă să votăm asemenea document, dar dacă noi ne rezumăm la o fițuică exprimarea dorinței să fie respectat acordul de asociere, repet încă o dată, și socialiștii pledează pentru asta, atunci eu nu văd mare rost.
Ne-a spus deputatul Platformei Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusari. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Despre schimbările de perspectivă ale democraților, după Consiliul Național de la acest sfârșit de săptămână, a stat de vorbă Valentina Ursu cu analistul politic și director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan.
Declarația Partidului Democrat în privința semnării unei declarații comune cu fostele componente a blocului acum, privind cursul irreversibil al Republicii Moldova spre integrare europeană, este un lucru care poate fi atins ușor, mai cu seamă că doamna Greceanu, liderul Partidului Socialiștilor, și domnul Dodon, șeful statului, au semnat programe guvernamentale în 2008 și în 2009 în care spuneau exact același lucru. Deci nu există niciun fel de impedimente pentru semnarea unui astfel de document. Mai mult decât atât, s-ar putea ca Partidul Socialiștilor chiar să se bucure dacă cele trei formațiuni ar semna o astfel de declarație, fiindcă atunci președintele Dodon ar spune, iată dovada și chezășia că cursul politicii externe echilibrate, are fundament la nivel parlamentar. Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat susțin guvernul Chicu, dar iată că Partidul Socialiștilor înclină spre Uniunea Economică Euroasiatică, iar Partidul Democrat înclină spre integrarea europeană, ceea ce asigură exact ceea de ce are nevoie șeful statului de politică externă echilibrată.
Și chiar credeți că socialiștii nu ar fi îngrijorați că după o eventuală semnare a acestei declarații comune PD blocul acum privind irreversibilitatea parcursului european, ar putea acest număr de deputați să se gândească și la debarcarea guvernului Chicu și la alte planuri pe viitor?
Dar acest lucru nu depinde de declarația Partidului Democrat privind irreversibilitatea cursului european. Partidul Democrat acum încearcă și reușește să iasă din albia pe care i-a creat-o ex-liderul domnul Vlad Plahotniuc. Pentru că domnul Plahotniuc a încercat să aducă Partidul Democrat pe calea patra, nici cu Europa, nici cu Rusia, nici cu România, dar Republica Moldova își are propria cale.
Dar Partidul Democrat rămâne mai mult un jucător care reprezintă diferite grupe de interese.
Partidul Democrat se află acum în cea mai favorabilă poziție. Acest partid acum înclină balanța, ori spre stânga cu socialiștii, ori spre dreapta cu partidele pro-europene. Deocamdată, Partidul Democrat găsește de cuvință să susțină guvernul Chicu pentru că are o fracțiune foarte mare, impunătoare, 29 de deputați, și înțeleg foarte bine, calculele le arată că o fracțiune atât de mare pe viitor este puțin probabilă pentru Partidul Democrat, de aceea Partidul Democrat își face calculele că e cel mai bine să păstreze această situație și am văzut că unii lideri ai Partidului Democrat se referă la acest lucru. Nu e bine să nu fim nici la guvernare, nici în opoziție. Trebuie să ne determinăm ce facem în continuare. Și dacă se determină și semnează cu partidele pro-europene această declarație privind irreversibilitatea cursului pro-european, Partidul Democrat în continuare poate fi partener al Partidului Socialiștilor și să-i asigure un fel de alibi, dacă putem spune așa, domnului președinte Dodon, în sensul că iată fundația pentru așa zisa politică externă echilibrată.
Dar cei din blocul acum nu ar putea să fie compromis că, uite, au făcut alianță cu socialiștii, au ieșuat, acum vor să se apropie de PD și ar putea și mai mult să piardă din imagine. Totuși, este un an electoral, s-ar putea să se ia în calcul mai multe scenarii.
Componentele blocului acum abia însușesc arta compromisului, arta de a face politică. Nu cred că acestor două componente ale fostului bloc acum îi se poate reproșa multe.
A fost opinia directorului executiv de la ADEPT, Igor Boțan, în dialog cu Valentina Ursu. Este ora 19:13 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafin.
În minutele următoare, rubricele noastre Dreptul tău și Cartea la pachet și un interviu cu analistul occidental Vladimir Socor despre declarațiile făcute la conferința pentru securitate de la München de către președintele Moldovei.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre controversele legate de pensiile judecătorilor și o nouă pagină dicționarului de sunete rare.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Republica Moldova și Georgia sunt două state din spațiul ex-sovietic cu conflicte militare nesoluționate și în care propaganda și dezinformarea, în special anti-UE și anti-NATO, sunt utilizate pe larg pentru a manipula populația. Într-o vizită recentă la Tbilisi am discutat cu politicieni și experți locali despre cum acționează propaganda și dezinformarea în Georgia și ce ar trebui de făcut la nivel de politici politici, dar și la nivel de societate, pentru a face diferența dintre informația corectă și cea manipulatorie, dar și ce ar trebui să știe cetățenii, astfel încât să nu ajungă să le fie influențate deciziile. Elen Coștaria este deputată din opoziție în Parlamentul Georgian.
Primii agente cu partii, și media grupe, câte institute, și cercăvi toși.
În Georgia se lucrează prin agenți direct, prin partide, ONG-uri și grupuri de influență, prin biserici, iar în ultimul timp și prin structurile guvernamentale. Moscova știe că dacă oamenii vor trăi mai bine, integrarea în Uniunea Europeană va deveni realitate și asta va oferi mai multe șanse pentru cei din teritoriile ocupate. Acum cel mai des se manipulează prin mesaje precum că în UE și SUA e rău. Criminalitatea vin de acolo, migranții ne vor ocupa teritoriile, iar homosexualismul ne afectează valorile și tradițiile.
De ca cras să prohodit căpite peridaci și filme care propagandiru protiv NATO, protiv Zapada.
Parlamentarea georgiană consideră că țările afectate de război trebuie să vorbească lumii întregi despre istoria prin care au trecut. Deputata se arată îngrijorată de faptul că în ultimul timp în Georgia anumiți oficiali, citesc, încep discuții periculoase pentru independența Georgiei. Subiecte similare, doar că despre războiul de la Nistru din 1992 au generat discuții controversate și în spațiul mediatic și politic de la Chișinău. Recent, ministrul afacerilor externe și integrării europene, Aureliu Ciocoi, a lansat ideea că armata rusă staționată în stânga Nistrului ar fi oprit în 1992 vărsările de sânge. Declarația oficialului a atras critici dure. Analistul politic Dan Dungaciu Bunăoară menționează că declarația diplomatului moldovean, citez, transmite că poziția Republicii Moldova pe Transnistria începe să se suprapună oficial cu poziția Federației Ruse. Tamar Corbaladze este expert în cadrul Fundației pentru Dezvoltarea Media din Georgia, organizație care monitorizează de mai mulți ani presa georgiană cu accent pe propagandă.
Unele mesaje propagandistice speriau lumea că guvernul s-a angajat să primească mai mulți migranți din Siria și Iran și că georgienii vor fi în minoritate. Până la urmă, mesajele și-au făcut efectul. Numărul turiștilor din țările respective a scăzut.
Am întrebat-o pe Tamar care ar fi căile de schimbare, de combatere a fluxului de propagandă pentru o mai bună informare a cetățenilor ca să poată să se sesizeze știrile false și dezinformarea.
Este greu să lupți cu propaganda rusă, care este masivă, sunt resurse mari și se lucrează mult în diferite direcții. Trebuie crescut nivelul de gândire critică printre consumatorii de media, printre tineri, mai ales cei care se află mai mult în mediul online, unde a migrat masivă propaganda. Putem să fim etici, dar informația nu trece doar prin media, ci și prin rețelele sociale. Dacă nu ai o pregătire media bună, o atitudine critică, nu te descurci.
Parlamentul European a aprobat încă în 2016 o rezoluție prin care cheamă țările membre, dar și statele din parteneriatul estic, printre care Republica Moldova și Georgia, să întreprindă măsuri concertate pentru alfabetizarea mediatică, dar și prin dezvoltare de strategii pentru contracararea propagandei împotriva sa. Documentul subliniază că propaganda ostilă împotriva UE îmbracă numeroase forme și se folosește de diverse instrumente care sunt adesea adaptate pentru a se potrivi profilurilor fiecărei țări în parte, cu scopul de a denatura adevărul, de a da naștere îndoielii și de a submina discursul european bazat pe valori democratice, drepturile omului și statul de drept. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare.
Aflat la sfârșitul săptămânii trecute la conferința pe teme de securitate de la München, președintele Moldovei a dat asigurări că politica țării sale va continua să fie echilibrată. Iar într-un interviu cu Euronews a spus că Rusia ar putea ajuta Uniunea Europeană să fie mai puternică. Valentina Usu a stat de vorbă cu analistul occidental Vladimir Socor.
Să vorbim despre rezultatele conferinței internaționale de securitate care s-a desfășurat în Germania. Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, a fost și el prezent la acest eveniment. Spune că a avut mai multe discuții oficiale și neoficiale. S-a întâlnit și cu președintele Germaniei și cu președintele Franței.
Eu nu am văzut un comunicat despre discuția domnului Dodon cu președintele Germaniei Steinmeier, dar domnul Dodon a avut altă discuție, și anume cu șeful consilierilor de politică externă al cancelarei Angela Merkel, cu Jan Herman. Jan Herman este mult mai influent decât președintele Germaniei Steinmeier. Steinmeier este o figură simbolică. Nu participă la negocieri internaționale, e un personaj de ceremonie. Dar adevărata figură care face politica externă este Jan Herman, șeful consilierilor de politică externă al doamnei cancelar Angela Merkel. Cu dânsul a avut domnul Dodon o sesiune de discuții separate. Apropo, Jan Herman reprezintă Germania în formatul normand, cel care discută despre reglementarea războiului ruso-ucrainian din estul Ucrainei. Acest format se întâlnește nu numai la nivelul șefilor de stat și de guvern, dar și la nivelul reprezentanților diplomatici ai șefilor de stat și guvern. Și în acest format, Jan Herman reprezintă Germania. Știm că Donbasul și Transnistria sunt oarecum cazuri paralele, cu toate deosebirile care există între ele, deosebiri importante, sunt și asemănări importante. Eu vreau să remarc în primul rând ceea ce domnul Dodon nu a mai menționat. Nu a mai menționat recunoașterea internațională a neutralității Republicii Moldova. Domnul Dodon participă la conferința de securitate din München a doua oară. A participat și anul trecut. Anul trecut, dânsul a promovat conceptul de recunoaștere, mi se pare că era încă de garantare internațională. Acest concept s-a schimbat. Domnul Dodon, în discursul său de la Națiunile Unite în septembrie anul trecut, nu a mai vorbit despre garantarea internațională, ci despre recunoașterea internațională. E altă formulă, un obiectiv mai puțin ambițios, un obiectiv ceva mai realist.
Dar oare ce le vorbește Igor Dodon interlocutorilor săi despre umbrela sub care Moldova își asigură securitatea statului?
O umbrelă ar fi putut să fie neutralitatea recunoscută și garantată, dar această opțiune nu este la îndemână și probabil că nu va fi la îndemână pentru un timp îndelungat, în viitorul previzibil. Tocmai problema Republicii Moldova este că nu are o umbrelă de securitate. Asta e marea problemă a Republicii Moldova. Alianța NATO nu este niciun caz pregătită să deschidă Moldovei calea către aderare la NATO. Deci Republica Moldova nu are un protector.
Ce zice Igor Dodon? Că Europa ar fi mai puternică dacă dezvoltă legături strânse cu Federația Rusă. El crede că Rusia ar putea ajuta Uniunea Europeană să fie mai puternică și chiar Europa ar fi mai puternică și că nu ar putea exista o Europa puternică fără Federația Rusă. De ce insistă cu aceste mesaje Igor Dodon, fie că se află în Germania, fie că se află la adunarea parlamentară a Consiliului Europei?
Putem distinge câteva motive care îl fac pe domnul Dodon să emită asemenea mesaje. Și aș începe cu motivele de politică internă. Domnul Dodon este în acest an într-un an electoral. Dânsul depinde foarte mult de mobilizarea alegătorilor cu viziuni favorabile față de Rusia. Nu-i vorba numai decât de proruși. Formula proruși e o simplificare și chiar o caricaturizare. Dar o parte foarte mare a electoratului Republicii Moldova privește Rusia în mod favorabil. Este o situație istorică pe care o avem în Republica Moldova.
Și dacă el spune că ar crede într-o Europa de la Lisabona până la Vladivostok și adună mai mulți electori?
Își menține electoratul în tabăra sa. Și acesta este numai unul dintre motivele domnului Dodon. Alt motiv este că dânsul se adaptează unei stări de spirit care se răspândește în Europa. În adunarea parlamentară a Consiliului Europei, unde domnul Dodon a ținut recent un discurs, un membru al adunării parlamentare a comentat: lozinca unei Europe de la Lisabona la Vladivostok este acea muzică ce plutește în aerul adunării parlamentare. Este o observație corectă. Această idee se răspândește în Europa, putem să discutăm din ce cauză se răspândește. O reprezintă în primul rând domnul Emmanuel Macron. La ora actuală, domnul Emmanuel Macron este probabil cel mai vocal exponent al acestei idei. E o idee greșită, o idee periculoasă și domnul Steinmeier împărtășește asemenea idei. Multe partide social-democrate sau politicieni social-democrați împărtășesc această idee. Încă nu e o viziune majoritară, dar e o viziune care se răspândește.
Și dacă Igor Dodon se aliază acestei idei, el devine credibil și în est și în vest?
Eu nu cred că domnul Dodon dorește ca dânsul să devină credibil într-o direcție sau în altă direcție. Dânsul dorește ca Republica Moldova să fie bine cu toată lumea. Asta este ideea cu care a venit domnul Dodon la președinție. Nu știu în ce măsură președinția are o viziune strategică europeană, probabil că nu o are și nici n-ar trebui să o aibă, pentru că e dincolo de capacitățile Republicii Moldova să aibă ambiții strategice europene sau să propovăduiască un mesaj sau alt mesaj între marile puteri. Nu aceasta e treaba Republicii Moldova. Republica Moldova este o țară slabă, mică, săracă, vulnerabilă, care trebuie să se strecoare printre cei mari și să-și urmărească propriile interese naționale.
A fost opinia lui Vladimir Socor. Găsiți întregul interviu la moldova.europalibera.org.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, Emilian Galai cupă un și o carte la pachet.
Considerat quasi unanim capodopera Herta Müller, Animalul inimii, Humanitas 2016, în traducerea magistrală a poetei Nora Iuga, tocmai a împlinit un sfert de veac, fără să fi făcut niciun rid, ci doar nenumărate rânduri, redactate de numeroși exegeți despre creația laureatei Nobel 2009. Când tăcem, suntem dezagreabili, spuse Edgar. Când vorbim, devenim ridicol. Atât că tăcerea devine vinovată și complice, iar cuvintele mai degrabă eludează realitatea într-un regim autoritar de felul celui al geniului Carpaților. Suntem în ultimul deceniu al României ceaușiste. Patru tineri de origine germană, Georg, Edgar și Kurt, cărora li se alătură naratoarea, se văd ei de ei. Citesc literatură interzisă din RFG și ajung în curând să fie tracasați de securitate, forțându-i se mâna să completeze formularul de emigrare, iar odată ajuns în Occident, Gheorghe I și după și Edgar și naratoarea, amenințările din partea capitanului Piele, acum prin intermediari, nu încetează, cu consecințe fatale pentru Gheorghe și Kurt. Nici nu se putea altfel într-o narațiune care începe cu o sinucidere. La vizier atârna poza Lolei. Cineva citi cu glas tare: această studentă s-a sinucis, condamnăm fapta ei și o desprețuim. E o rușine pentru întreaga țară. Continuă cu farsa excludere din partid. Peste două zile, în aula mare, Lola, care se spânzurase, a fost exclusă din partid și exmatriculată din facultate. Au participat la ședință sute de studenți, ce se întoarce într-o anchetă în toată regula. Capitanul Piele, pe care îl chema la fel ca și pe câinele lui, i-a anchetat pentru prima oară pe Edgar, Kurt și Gheorghe din cauza acestei poezii. Pentru a se încheia, cu alte două sinucideri, prin aruncare în gol de la etaja lui Gheorghe și prin spânzurare a lui Kurt. Mare poem tragic, ca și leagănul respirației de altfel, romanul stă sub două genii tutelare, Gelu Naum, al cărui poem apare pe post de moto, fiind reluat de cei patru prieteni ca un cod al lor secret de comunicare, și Maria Tănase, ale cărei cântece răsună în cele mai tragice momente. Subscriu părerii lui Antonio Patraș. Un fel de Maria Tănase și-ar fi dorit de fapt Herta Müller să fie. Privită așadar în indirect, în oglinda cântecelor Mariei Tănase, literatura Herta Müller capătă pregnanța poematică a unui cântec de jale intonat într-o varietate uimitoare de nuanțe, dar de o simplitate ce merge direct la inimă. Literatura se purifică astfel de orice reziduu ideologic și de orice fel de contextualizări, reducându-se în ultim resort la melos. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupon.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Lilia Curchi de la revista Natura.
Starea apei Nistrului, poluarea aerului la Suruceni, secătuirea resurselor naturale până la epuizare sunt doar câteva dintre temele de mediu abordate de revista Natura în luna februarie. Tot în Natura citim despre reducerea deșeurilor produse de fiecare dintre noi. Dincolo de tematica de mediu, inserăm în numărul februarie al revistei Natura și tematică culturală și de turism. Ion Mărgineanu, deputat în primul parlament al Republicii Moldova, originar dintr-un sat frumos Hundurii Vechi Glodeni, ne spune cum a ajuns pe jos la Alba Iulia. iar Nicolae Dabija își amintește despre baștina sa, localitatea Codreni, raionul Cimișlia. În descoperirea frumuseților peisajului nistrean, ajungem cu Silvia Ursul la Marcăuț și Molovata. Cum și de la cine învață copiii din diasporă limba română, aflăm dintr-o analiză de Dorin Dușeac. Iar prin orașul pescărușului fotogenic, ne invită să mergem Sorinela Reniță. Vă invit să aflați care este acest oraș. Revista Natura vine în luna februarie, de asemenea ca de fiecare dată, cu sfaturi și rețete de medicină naturistă și bucate, inclusiv sfaturi de îngrijire a grădinii în luna februarie. Vă urăm lectură plăcută!
Cu recomandările din revista Natura punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.